Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om doping og effekter af at bruge doping. Og vi har fået lov til at besøge professor Karoline Gistorp over på Rigshospitalet. I Fitness MK snakker vi jo om sports- og træningsliv. Vi har lavet mange afsnit om forskellige aspekter af doping efterhånden. Og i dag der skal vi snakke med Karoline, fordi at hun er den største forsker herhjemme for tiden i i doping og afledte effekter, og også en af de sådan, halvstore kanoner i verden efterhånden på området. Så det glæder mig til at se, hvor det bærer hen af. Jeg er altså vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og godmorgen til dig, Karoline.
Godmorgen, og tak for invitationen.
Hvem er Karoline Gistorp?
Jamen, Karoline Gistorp, hun er en, der har været læge rigtig mange år, og forsker i forskellige komplikationer i virkeligheden til det at have en hormonsygdom som ja. Udgangspunkt. Og i forhold til det her emne, vi skal snakke om i dag, der har jeg forsket i det i 6-7 år eller sådan noget. Ja. Og som du selv indledningsvis sagde, så er der jo ikke mange, der forsker i det her. Jeg er ret sikker på, at jeg var den første herhjemme. Der er nu nogle andre grupper i Danmark, der også er begyndt heldigvis at interessere sig for doping og de komplikationer og bivirkninger, man får til det. Og rundt omkring i verden er der heldigvis også mere fokus på det. Så du snakker med en forsker, der synes, det er et meget interessant og meget nyt område, og synes, det er rigtig spændende at være med til at udvikle inden for vores verden.
Så du er endokrinolog?
Jeg er endokrinolog, og det vil sige, at jeg er speciallæge i hormonsygdomme. Og ja. Det er typisk sådan noget som diabetes, sukkersyge, stofskiftesygdomme og altså forskellige hormonsygdomme, man kan have i forskellige organer i kroppen. Og man kan sige, at testosteron er også en af vores store emner inden for endokrinologi, hvor man både kan have for meget eller for lidt af ens kønshormon.
Er det nok lidt mere hyggeligt med det sidste for tiden?
Det, jo, det er lige præcis.
Hvordan havnede du på dopinghylden? Eller nu skal man passe på, at man kalder den hylde, ikke? Men hvordan blev det sådan en stor ting i dit arbejdsliv?
Jamen, det gjorde det, da jeg sad som overlæge ude på Herlev Hospital. Der var jeg relativt ny overlæge derude, og jeg begyndte at undre mig over det mønster, der var i henvisninger fra praktiserende læger på mænd, yngre mænd, som der havde for lidt testosteron i kroppen. Det er ja. Det, vi kalder, de var hypogonadet. Altså, de havde simpelthen for lidt mandligt hormon. Og de kommer typisk med det, som i vores verden hedder gynækomasti. Det vil sige, at de får sådan en eller anden form for brystudvikling.
Så lugter det noget bestemt.
Ja, og de fik, så de kom med gynækomasti, og de kom med andre symptomer på, at de havde for lidt testosteron. Det vil sige, at de manglede sexlyst og var trætte og energiforladte. Og så begyndte jeg sådan at tænke, at det var alligevel mærkeligt, der kom flere og flere af dem. Og hvad er det, der rører sig der? Og jeg fik en ung læge til ligesom at kigge på, at bare min fornemmelse, at der kommer flere og flere eller hvad. Og vi lavede sådan noget, lidt statistik på det i afdelingen, sådan helt banalt, hvor mange mænd under 50 år hvert år bliver henvist med de her symptomer. Der kunne vi bare se, at det var nærmest en eksponentiel kurve.
Ja.
Og det er klart, så begynder man at undre sig over, om der er nogen, der har tilsat et eller andet i drikkevandet, der gør, at mænd ikke kan lave testosteron mere, eller om der er nogen andre grunde til det.
Var de åbne om deres historik?
Ja, det var de faktisk. Okay. For jeg begyndte selvfølgelig at spørge dem om, hvad har du ellers gået og lavet i dit liv? Det vi jo gør.
Hvad går du
og
hygger dig med for tiden?
Hvad går du og laver? og man kan sige, det vi jo gør, når man kommer ind til sådan en læge som mig, så går der jo sådan et batteri i gang af forskellige undersøgelser for at finde ud af, om man fejler et eller andet alvorligt, der gør, at man laver for lidt testosteron eller har gynækomasti. Og det er jo sådan noget, man udreder faktisk for testikelkræft for eksempel og andre alvorlige sygdomme. Og når man ligesom har udelukket det og ikke rigtig kan finde nogen forklaring, det er jo også typisk drenge, hvor man tænker, det er jo ikke noget genetisk. Det er jo ikke, fordi de har en eller anden kromosomfejl eller sådan noget, for de har jo gennemgået de fleste af dem en normal pubertet. Og så er der lige pludselig et eller andet, der er sket. Og så tænker man, det er jo nok noget, der er kommet udefra. Og når man så spurgte ind til, hvad har du prøvet at teste videre, så er de meget åbne om det.
Ja.
Så det var hurtigt et mønster, der udspillede sig der. Og jeg tænkte så lidt, at det må vi da på en eller anden måde undersøge nærmere, og jeg har altid samarbejdet meget med hjertelæger via min diabetesforskning, og jeg har altid forsket i hjertekomplikationer til diabetes, så det var sådan meget nærliggende via mit samarbejde og høre dem, og de kom så spontant og sagde, hvis du skal lave et studie med unge mænd, der har fået hormonforstyrrelser og anabolisk stød, så skal du også kigge på deres hjerter, fordi de havde fået sådan en stime af unge mænd ind med meget, meget svær hjertesygdom. Og når de laver jo det samme, som jeg gør, de udreder for alle de kendte grunde til, man har så alvorlig hjertesygdom, og de ikke kan finde andet, begyndte de også at spørge ind. Og så var det ligesom det, der viste sig at være årsagen. Så der var ligesom, det var derfor, min forskning fik sådan lidt to ben at gå på, at det var både var en hjerte, der var meget hjerteundersøgelser i det, og så var der de der klassiske hormonundersøgelser også.
Ja. Dem der, altså, når du siger, der kom flere og flere, kan du huske en størrelseorden i ændring af tallene?
Jamen det var sådan fra, hvis du kiggede fra omkring 2010 og så op til, vi begyndte at undersøge det i 16-17 stykker, så var det måske fra 10 om året til 120 om året. Eller sådan okay. Noget. Så det var massivt tal, og det var selvfølgelig noget, man bemærkede i afdelingen.
Ja. Min sense for what is worse, eller hvad man siger.
Ja.
Altså, jeg har jo haft en oplevelse af, at der er blevet flere os
ja.
Derude.
Ja.
Ikke så mange flere, som det, der kunne tyde på, men der er også en stærkere, der er mere observans om, at man rent faktisk kan få hjælp til de der problemer.
Ja. Ja.
For mange af den der slags problemer, jeg tror, sådan tilbage i slut 90'erne og 00'erne, der er mange, der bare er gået med det.
Ja,
altså, helt sikkert. Og så har de måske selv medicineret sig, så man kunne...
Ja. Men det, altså det tror jeg også, altså, og det er jo altid sådan lidt, der er altid sådan noget selektionsbias i sådan nogle tal her. Det har da helt klart været sådan, at opfattelsen ude i miljøet var, at ja, vi ved godt, der er nogle bivirkninger, nogle af dem kan vi nogle gange selv gøre noget ved, nogle gange kan vi ikke. Og så har det bare været meget svært at få hjælp. Og når man snakker med dem, så går de jo til lidt praktiserende læger, lidt nogle andre specialer, lidt hos nogen som mig, og nogle gange har de også følt sig afvist, fordi folk har, holdningen har været lidt...
Du lægger sådan, sådan
for det, ja, fuldstændig, for det etablerede sundhedsvæsen. Det er du sådan set selv udenom, ikke? Så det kan vi altså ikke rigtig hjælpe med. Også fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre i virkeligheden. Så der er noget selektion i det. Jeg synes, at det man, når man snakker jo meget om, hvor mange tager anabolisk det videre, så er det jo vanvittigt svært at sætte nogle gode tal på, fordi...
Oh yes. Men det, der venter vi lige med. Vi venter med den.
men det kommer vi sikkert tilbage til, men det er jo det er sådan en helt projekt i sig selv. Ikke?
Ja. Når nu der var det overlap til kardiologien og sådan til stofskiftesygdomme og sådan noget, var der et overlap til psykiatrien også?
Jeg er først nu begyndt at arbejde med at samarbejde med psykiater, de projekter, jeg er ved at i gang sætte nu. Dengang, der gjorde vi det, at jeg kunne godt mærke, når jeg snakkede med dem, og at deres testosteronniveau, det gik fra rigtig højt, hvor de havde det rigtig fedt, til at de på en eller anden måde blev nødt til at holde op af den ene eller den anden grund. Og så får man, de får det jo forfærdeligt. Altså, nogle siger, at de crasher og ligger på sofaen halvt år, de mister fuldstændig sex drive og lidt drive i det hele taget. Og nogen får faktisk lidt tegn til sådan lidt depressioner, små depressioner. Så det vi gjorde i starten, det var vi, og det var rigtig godt, vi gjorde det, vi tog nogle spørgeskemaer med ind i vores projekter. Der er sådan noget livskvalitetsspørgeskemaer og depressionsspørgeskemaer og sådan noget.
Ja.
Så den vej rundt, kan man sige, snusede vi lidt til de mentale, til de mentale bivirkninger, man får også derude. Ikke?
Ja, for jeg har jo sådan haft en kæphest i mange, mange år, og ja. I min optik, altså, at klart det største issue med at ud af, det er den adfærdsafhængighed, som der opstår i forbindelse med det, fordi altså, der er jo lavet mange af de der, forskellige af de der kortere studier, hvor man administrerede noget i ret høje doser, hvor det så ud til at være ret sikkert, ikke? Men problemet er bare, at det er aldrig kun en kur, eller man skal sige.
Nej.
Altså, og det er, når man bliver hængende, og det skal være mere og mere vildere og vildere, at det bliver noget rigtig skrald.
Ja,
altså.
Ja. Og det, jeg tror, du har en fuldstændig meget vigtig pointe der. Det, jeg også oplever blandt også de patienter, jeg har nu, det er jo, at der kommer lidt om den der psykiske afhængighed af at tage det videre, der gør, at det er for nogen vanvittigt svært eller nærmest umuligt at komme ud af. Og altså, man har jo ikke nogen vanvittigt gode opgørelser på, hvor mange bliver afhængige. Der er jo, man er jo i Norge og Sverige længere fremme med kliniske tilbud til patienter med stivet misbrug, og der siger de måske 30-40% oplever sådan en eller anden form for afhængighed, der gør, at det bliver rigtig svært at komme ud af.
Ja.
Og det passer meget godt med den fornemmelse, jeg har af dem, jeg snakker med.
Ja, ja. Jamen det var vel, jeg tror det var introen til dopingverdenen. Hvad hedder det? Folk, de skal velkommen til at skrive ind til podcasten, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder altså også begge to Fitness.mk. Det er tid til en skiller. Og så skal vi i gang med dagsordenen. Du er ved at tage hul på det med prævalens. Og der er jo lavet 3, måske 4 undersøgelser i Danmark og sådan noget, og de siger sådan lidt nogle forskellige ting. Hvad siger frøken, fru Kisterup?
Jeg siger, det er nok noget af det sværeste at svare rigtig godt på i virkeligheden, fordi at i og med, at det er ulovlige stoffer, så er det jo helt umuligt i virkeligheden at lave sådan nogle gode registerdata på det. Der var et studie for 10 år siden i Odense, der anslog, at omkring 45.000 mænd havde taget det eller prøvet det i Danmark.
Men det var livstids, ikke?
Jo, over et liv, ikke?
Der var mange i 80'erne.
Ja, og der var rigtig mange i 80'erne. Der er jo lavet nogle meta-analyser i USA, der siger, og det er jo så amerikanske tal, der siger, at måske knap 20% af dem, der har styrketrænet, de har taget det på et eller andet tidspunkt i deres liv.
Hvor stor en fraktion af befolkningen regner med mere styrketrænet? 20% også, eller sådan noget?
Ja, det kan godt passe. Det tør jeg ikke at sige, faktisk.
Nej, det gør altså,
jeg ikke. Nej, det tør jeg ikke at sige. Men det er jo noget, altså fitness er jo en af de mest, de hyppigste sportsgrene, eller de mest udbredte sportsgrene, så det er jo nok ikke helt skævt. Igen i forhold til, hvor mange er der, og så en fornemmelse af, om er det bare fordi nu vi måske reklamerer lidt for, at vi har noget, en eller anden form for et tilbud, eller vi i hvert fald gerne vil tage dem ind og snakke med dem, og se, kan vi gøre noget for dig. der gør, at vi får flere henvist, eller er der flere ude i samfundet, der gør det? Og der tænker jeg, at altså, man snakker med Antidoping Danmark, så er deres indtryk også, at der er flere og flere, der ja. Tager det videre, og de går måske sådan lidt mere ikke selektivt ude i centrene og tager stikprøver, og de får også flere og flere henvendelser på deres hotline med både mænd og kvinder, som der oplever bivirkninger, de gerne vil have hjælp til at, ja. At takle.
Men der er sådan en helt nøgtern betragtning omkring den competitive bodybuilding fitness. Den var jo helt nede og skrab
ja.
I slutningen af 90'erne og start 00'erne, ja. Altså, hvor det virkelig var lige ved at dø fuldstændig. Ikke? Og så kom der de her klasser ind, der hedder mandsfysik og bikini fitness.
Ja.
Og nu er det jo sådan noget til de her newcomers mesterskaber, der er jo kraftet med adskillige hundrede hvert år.
Ja.
Altså, og mange af dem er jo folk, der kun stiller op én gang, og en meget stor del af dem, de er på et eller andet. Ja. Altså, og hele det der økosystem, der er omkring det der på Instagram og sådan noget, det tror jeg virkelig har trykket på speederen i forhold til det sådan.
Jamen, det tror jeg også, og det når man snakker med dem, der stiller op i de der konkurrencer, så siger de jo også, at man når ikke langt i de konkurrencer.
Nej.
Uden at man har fået hjælp af det videre. Jeg har også indtryk af, at hele den der kultur omkring, hvordan kropsidealet er i øjeblikket, hvor man skal være sådan ret trimmet og ret fysisk stærk, både som mænd og kvinder, det gør også, at der er mange, der får hjælp og tager det. De der reality-programmer, Paradise Hotel og sådan noget, de tager det. Og hvis det ligesom bliver sådan kropsidealet ude i den brede befolkning, så er det klart, så breder det sig ud.
Ja.
Altså, jeg kan sige det for mit vedkommende, at i starten, da jeg lavede den her forskning på Herlev, der var det, altså det tør jeg godt sige, sådan nogle lidt bestemte typer, der tog det.
Vestegn Amager-typer?
Ja, eller? Det kunne man godt kalde det, og mange havde sådan altså, tatoveringer ligesom i den stil, og man var ikke så meget tynd, når de trådte ind ad døren. Okay, nu får jeg med personer henvist fra stort set alle samfundslag, og altså med almindelige uddannelser, studerende osv. osv. Så på den måde, der er mit indtryk også, at det har bredt sig ud i andre samfundslag.
Det er også begyndt at komme ældre, er der ikke?
Jo, og jeg vil sige, så er der nogle af dem, som der måske læser på universitet eller CBS, eller er socialrådgiver, eller hvad de er. Altså, de tager måske ikke helt så mange stoffer i helt så mange i store doser, men de tager noget for netop at komme til at ligne måske dem fra Paradise Hotel. Og så regner de med, at de kan styre det. I en eller anden form, ikke? Og så ender de så alligevel hos mig, fordi de får problemer.
Ja. Hvad med kvinder?
Ja, det synes jeg er faktisk noget af det mest interessante i øjeblikket, og de kommer også med i mit kommende projekt.
Der findes jo vitterligt, altså...
Der findes nul.
Intet i litteraturen om
det. Der findes ingenting, nej. Og jeg har stadigvæk, på en eller anden plan, har jeg stadigvæk svært ved at forstå, at de gør det. Og i starten, da jeg sådan hørte om det, det ved jeg ikke, det er 5-6 år siden, der var sådan et, altså, mener du virkelig det, ikke? Og det er jo fordi, at der findes jo nogle kvindesygdomme, hvor man har lidt for meget testosteron, som den, der hedder PCOS, som mange sikkert kender, eller kender nogen, der har, for det er en meget, meget hyppig sygdom blandt unge kvinder, hvor man har en lille smule for meget testosteron, man har problemer med at få børn, man har uregelmæssig menstruation, tendens til sådan lidt uren hud og hårvækst i ansigt og sådan noget. Det er virkelig ikke særlig fedt for en kvinde at have, og det er noget, som der påvirker dem meget psykisk. Så for mig var det ret vildt, at man som kvinde ligesom ville påføre sig selv PCOS gange 2-3 stykker, eller hvor meget det er. Ikke? Men det gør de jo, og alle dem i bikini fitness, der kommer i semifinaler, de tager det. Så det bliver meget interessant at gå ind i det, og det ja. Er noget, jeg virkelig arbejder på i mit kommende projekt, at få kvinderne med ind og ja. Finde ud af, hvad der sker der.
Men altså, tænk på, mange af de umiddelbare symptomer er jo kosmetiske, ikke? Altså for kvinder er for meget, altså for mange androgener i systemet, ikke? Og det er jo, kan man sige, det er det samme for mænd. Mm. Og mændene, de er jo villige til at være ligeglade med, at de får brystknuder, og der er sådan også, at de skrumper, og... cystisk akne, og jeg skal give dig skære, ikke? Altså, så det vil på den måde, det vil ikke så frygtelig anderledes på damerne.
Nej, men for mig er det alligevel anderledes, fordi det er jo ikke deres naturlige hormon. Altså, et af, man som mand siger, at det kan godt være normalområde, siger jeg, at Max må have 30 nanomol per liter testosteron i mit blod, men jeg har det federe, når jeg har 60. Det er stadigvæk deres hormon. For kvinder og for mandlig hormon ind, det gør bare noget fundamentalt ved deres krop.
Og psyke,
og på længere sigt måske deres evne til at få børn. Det er sådan noget, vi går ind i nu.
Ja, ja, ja.
De får deres, hvad hedder det, sådan noget brusk omkring stemmebåndene vokser, ikke? De får nærmest Adams æble, og nogle af dem får sådan en dyb, hæs stemme. Og det går ikke over igen, når man holder op. Der er mange af kvinderne, der så måske opdager, at de får menstruationen tilbage, når de holder op, og så tænker de, okay, så er jeg safe, ikke? Men der er altså også nogle ting, som der måske ikke går over igen.
Ja, ja. Men altså ligesom det virker som om, at der er en, altså det virker som om, at der er en utrolig stor spredning i hvor stærkt mænd de lukker ned, altså for deres egen produktion, altså er tæst derude, så virker det jo som om det samme det gør sig gældende for kvinder. Altså jeg har kendskab til nogle stykker i Danmark, nogle damer, der har været rigtig store, været kompetitive, og som er tydeligt maskuliniseret, altså på ansigtsstruktur og stemme og sådan noget, som er stoppet med det der, og har fået, altså fordi de anledning af, at de skulle der lege familie, og de har fået børn, at begge to bare tænker sådan, what the fuck? Altså sådan, og så er der nogen, hvor det også ligesom, hvor det bare slukket, altså selvom de kun har lavet en lille smule.
Ja,
altså.
Ja. Og det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, fordi at der er formentlig alt muligt genetik, som vi ikke kender til, der gør, at nogen kan tåle det, og nogen ikke kan tåle det. Ikke? Ja. Det er jo lidt det samme som, at der er nogen, der er altid nogen, der kommer og siger, jeg har en morfar, der har røget siden han var 14, og nu er han 93, ikke? Men det, der bliver interessant for mig, det er at få så mange af dem ind som muligt, og så ligesom få kortlagt, hvor stor er deres risiko for nogle af de der forskellige komplikationer, som man teoretisk set ved må være der, når man tager testosteron som kvinde.
Ja. Men det er meget spændende, det med kvinderne, fordi det er vitterligt. Altså,
det er fuldstændig lukket land.
Det er bare en stor sort plet på kortet.
Ja, det er det. Og der er jo mange, altså så kender man jo nogle af de der historier, som du også kender, ikke? Men altså omfanget af menstruationsforstyrrelser, omfanget af, altså der er også, sker jo også noget med folks hjerte og kredsløb, når man som kvinde tager et fremmed hormon, som vi også skal have kortlagt, som vi ikke kender til, både på kort og på lang sigt, for eksempel, ikke?
Ja. Men altså blandt mændene, der er jo sådan en hel forståelse. Altså, jeg, altså sådan, blandt, hvad skal man sige, seriøse dopingbrugere, mange af dem har jo sådan en relativt god indsigt i den der endokrinologi, der vedrører hypogonadisme og sådan noget, ikke? Og altså sådan, de ved, hvad man kan gøre for at få styr på det igen, ikke? Og så på kvindesiden, altså selvom jeg også godt ved det der, så er jeg sgu, altså sådan... Altså, hvad sker der med kvinderne, når de får altså menstruationsforstyrrelse? Er der noget at gøre der?
Ja.
Altså, kan man som endokrinolog, hvis der er en, der kommer ind og har ekstremt uregelmæssig cyklus efter sådan noget der, er der noget at gøre på samme måde, som der vil være noget at gøre for mænd?
Altså, man kan sige... Altså, først vil jeg bare lige anholde det, du siger med mænd. Altså, jeg ved, de har en selvforståelse af, at de har ekstremt meget styr på det. De læser på nettet, og de har fanget mange ting, som der på en eller anden måde hænger sammen, men der er også, altså, der er også en meget større selvforståelse, end der, hvad der er realiteten, de har styr på. Og det er også, nogle gange kommer de jo også, og så har de jo taget nogle ting, hvor der stod noget på etiketten, og som de troede, og så er der noget andet i glasset. Så det er en del af min pædagogiske opgave, er, undskyld. Det er også at prøve at få dem til at forstå, at det der med at have styr på det, det... Sådan hænger det nok som regel heller ikke sammen.
Nej. Men, jeg er muligvis også biased på den måde, at dem, som jeg kender, det er måske dem, der er i den mere oplyste ende. Jeg kan sagtens forestille mig, at den anden ende, der er nogen, der...
Men jeg møder også mange af dem her, der de mener sådan set alle sammen, de på et eller andet plan har styr på det. Altså, det er fuldstændig gennemgående.
Men illusionen og så er om kontrol er
illusionen om det, og det er også derfor, at de har illusionen om, mange af dem, de er meget, meget sunde, og de ryger ikke, og de drikker kun lidt alkohol, og mange spiser rigtig sundt, ikke? Og så tager de så de der stivider oveni. Så de har jo en eller anden illusion om, at de lever sundt. Med hensyn til kvinderne og deres menstruationsforstyrrelser, så er det jo, for det første er noget, vi skal undersøge, hvad er det for en slags gonadedysfunktion, de får af de her stivider. Noget af det, tænker vi, kender i forvejen, men det er jo sådan noget, der skal undersøges, og så er det jo meget afhængigt af, hvor meget deres system er slået i stykker, om man kan gøre noget, og hvad man kan gøre, ikke?
Ja.
Så det er jo sådan noget af det, som der bliver vanvittigt interessant for os at undersøge. Men som du selv siger, det er virkelig en blind plet på landkortet, det her, så vi ved det faktisk ikke endnu.
Sker der nogle sådan nogle makroskopiske ting med æggestokke og livmor og æggeleder og sådan noget?
Det vil jeg tro, ja.
Men det ved man heller ikke?
Nej. Men det er jo sådan noget, når vi skal undersøge, når vi scanner dem, ikke? Altså om deres æggestokke skrumper, eller om deres livmor bliver så mærkelig, så den aldrig mere kan bære et barn, eller hvad det er, der foregår.
Ja.
Og det er jo lidt ligesom mændene. Jeg har jo nogen, som du selv sagde, der er jo nogen, som der har taget vanvittigt store doser af mange forskellige anaboliske steroider. Og på en eller anden måde, så går de sådan lidt og hænger lidt med klarinetten et års tid, og så måske kommer deres egen gonadefunktion i gang. Men der er også nogen, der virkelig ikke kan tåle særlig meget, før det er slået i stykker. Og det samme gælder formentlig for kvinder. Jeg tror også, der er stor forskel på, eller det er der jo, hvor meget ens hjerte bliver påvirket af steroider. Ja. Der er jo nogen af dem, der røg ind på Rigshospitalet her, som der måske ikke engang var dem, der havde taget allermest, men som der var lige på vej til at få et nyt hjerte. Altså kom på transplantationslisten, fordi det nærmest holdt op med at slå. Ikke?
Det er formentlig en genetisk disposition.
Og der er jo et eller andet genetisk, der gør, at de slet ikke kan tåle noget. Ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig en helt mellemgruppe af folk, der kan tåle mere eller mindre. Ikke? Og det er jo bare lidt derfor det der med, at jeg også vil anfægte det, du siger med, at de synes, de har styr på det, fordi de har jo ikke styr på deres genetiske disposition til komplikationer på længere sigt.
Nej.
Det er der ingen af os, at det har vi andre heller ikke styr på. Så det.
Men det er illusion om kontrol er også vigtig, fordi at der er mange. Det var noget jeg snakkede med mange af dem om også, altså at der er meget få af dem, som ligesom er nået frem til, jeg gør noget, der er formentlig relativt usundt, eller potentielt i hvert fald er relativt usundt, og det lever jeg med.
Mm.
Der er enormt mange, der forsøger at rationalisere det til ikke at være usundt, i stedet for ligesom at træffe et valg om, nu er det det, man gør.
Ja.
Og hvilket jeg tror, altså sådan ud fra sådan en psykologisk betragtning, jeg tror, det er en dårlig, et dårligt system til at.
Men det er også helt klart det, jeg oplever, at de, altså de anerkender ikke rigtigt det usundt måske. Og når de kommer ind til mig, så regner de også med, at så kan jeg fikse, hvad det er, der er gået galt. Ikke? Fordi når de havner her, så er, de jo godt, så er der jo et eller andet, de ikke selv har kunne fikse i hvert fald.
Ja.
Men de har en forestilling om, at stort set ligegyldigt, hvad de tager fra ligegyldigt, hvilke underlige dealer eller hjemmeside de får det, at så har de styr på det.
Ja. Ja. Mm. Må jeg spørge, sådan, hvad din sådan mere personlige holdning er til det sådan, som samfundsfænomen? Og altså sådan.
Jamen, det må du gerne. Altså, min personlige holdning er, at jeg er ret bekymret for, at der er så mange, der tager det, fordi at det, vi har lavet, tyder på, at man får forandringer i hjertet og kredsløb, og også faktisk forstadier til diabetes. Og det, vi har kunne se, det er selv 3 år efter, det var så det, vores projekt gik på, at der kan vi stadigvæk se de samme forandringer. Så på den måde er jeg bekymret for langtidskomplikationer. Jeg er også bekymret sådan for det der mere samfundspsykologiske fænomen af, at man, det er så vigtigt at have sådan en perfekt krop.
Er det kollektive kropsbillede?
Det der kollektive kropsbillede, der er stukket helt af efter min opfattelse, der gør, at man synes, det er nødvendigt at tage sådan nogle. Altså for mig er det ret hårde stoffer. Ikke? Så det er jeg bekymret over. Jeg er meget bekymret over de der langtidskomplikationer, også de psykiske langtidskomplikationer af det. Det er det.
Ja. Og hvad med den, altså det er jo, hvad kan man sige, dopingstoffer er reguleret på mange forskellige måder, altså sådan civilretsligt og strafretsligt rundt omkring i verden. Hvad synes du om det, man gør i Danmark?
Altså mit indtryk er, at mit indtryk er, at strafferammen og sanktionerne er noget mildere over for de her stoffer, end det er over for det, man normalt kalder hårde stoffer. Ikke?
Det er jo harmoniseret nu.
Okay, men det synes jeg så er en rigtig god idé, fordi det har det bare ikke været indtil for relativt nylig i hvert fald. Det synes jeg er godt, fordi det her, det er jo også, ligesom kokain og heroin og så videre, er vanvittigt skadeligt for kroppen, så er det her det er jo også. Så det synes jeg giver for mig fin mening.
Ja, full disclosure lige nu, altså bare så du får, det kommer egentlig til at fremgå alligevel. Altså, jeg har det, min holdning er egentlig den, at mennesker kan fuck sig selv op på alle mulige måder i vores verden. Og det synes jeg egentlig ikke, at staten skal blande sig i. Både fordi, at der er noget, sådan noget frihedsrettigheds noget knyttet til det, men også fordi, at det tyder på sådan noget mere overordnet set, at forsøg på at regulere det retsligt virker ekstremt dårligt.
Mm.
Det tyder simpelthen ikke på, at det påvirker prævalensen. Og det, hvad kan man sige, hvis en lovgivning ikke rigtig har den funktion, det skal forestille at have, så skal man, og det er min holdning, det er 100% subjektivt, så skal man være forsigtig med at indskrænke frihedsrettigheder på den konto.
Ja,
men jeg er enig i det med kropsbilledet fuldstændig.
Altså. Ja, altså, men altså for mig at se, der er det et kæmpe problem, at der er den der mode af et kropsbillede af, at vi skal være stærke og træne, og hvis man kender nogen, der har trænet hårdt styrketræning, så ved man, hvor mange år det tager for at komme til at se sådan ud, som man gør i gennemsnits Paradise Hotel, og nogen har ikke genetik til at få den sixpack, som man jo så åbenbart skal have. Men det, man kan måske gøre det på under et år, hvis man tager det videre.
Hvis man tager nok det videre, kan man gøre det på 3 måneder.
Ja, sikkert. Og der er jo nogen, der starter der i januar og februar, så de er klar til badesæsonen, ikke? Men, ja. Og så min holdning er, at når folk ikke sådan fra et samfundsperspektiv kan forstå, hvor farligt det er, altså synes jeg, at det er fint, at man går ind og har noget lovgivning på det. Men det er jo en kæmpe diskussion, og det er jo den samme diskussion, der ligger bag, om hash skal legaliseres eller ej.
Ja. Så
jeg kan ikke gå meget mere ind i den, end at for mig giver det god mening, at skadelige stoffer er ulovlige.
Reguleret på en eller anden måde.
Er reguleret på en eller anden måde.
Ja. En anden pointe, det var det her med, hvad skal man sige, stigmatiseringen omkring det, som der følger af det ulovlige, den tænker jeg er med til at fastholde hemmelighed, altså hemmeligholdelsen omkring det. For jeg tænker, at vi kommer nok ikke til liv, så længe vi har The Rock og Arnold Schwarzenegger og den der form for kropsbilleder til at svæve, nu er det Dave Bautista, eller hvem, altså sådan, du ved, så længe de svæver rundt i mediebilledet, ikke? Altså, kroppen forsvinder, ikke? Men hvis der til gengæld kan være en åben dialog om, hvad det er for en krop, og hvad det kræver at få sådan en krop.
Jamen, altså, det tror jeg da også, man skal have. Og altså, i virkeligheden opfatter jeg ikke, altså, de der drenge, og så også piger, som der skaffer de her stoffer, de opfatter det jo ikke som særlig svært tilgængeligt, eller særlig problematisk at skaffe, selvom det er reguleret og ulovligt. Så jeg vil sige, at og jeg tror heller ikke, de opfatter, at de begår noget særlig ulovligt ved at købe det, og det gør de måske heller ikke. Det er nok mere dem, der sælger det og distribuerer det. Ja, jeg tror, de synes, nå ja. Altså, jeg købte også måske lidt alkohol, før jeg blev 18, nede i kiosken, så nu gør jeg det her. Jeg tror, altså, for mig er det ikke sådan, altså, der er ikke noget juridisk samvittighed eller overvejelse om det her. Det, og det er jo vanvittigt nemt at skaffe. Altså, reguleret eller ej, det er jo ikke svært at få fat i de her ting. Og folk snakker jo, de snakker jo rigtig meget om det. Det er jo godt, at de ikke lige snakker om det, så står en patruljevogn lige rundt om hjørnet, men ellers er det jo ikke noget, der sådan, at folk er bange for at på alle mulige sociale medier og fora og dele viden om og sådan noget. Det altså, jeg kan næsten ikke se, at det kunne blive meget mere åbent, selvom det var fuldt lovligt.
Nå, men det jeg taler om, det er jo, at når ham den store, han siger jo aldrig, okay, jeg har også taget 4 kurer, og altså, jeg kom lige af en ordentlig runde træning.
Men tror du ikke, de godt ved, at han har gjort det?
Nå, men det kunne være lækkert, hvis han selv sagde det, at det ligesom var en del af det, man talte om. Fordi selvfølgelig har man trænet, selvfølgelig har man spist, selvfølgelig har man også taget en masse medicin for at komme til sådan derud.
Og jeg er da også godt klar over, altså en af mine, jeg har jo selvfølgelig flere formål med det, jeg går og gør, og en af dem er jo på en eller anden måde at udbrede viden om de skadelige virkninger, der er i forhold til at få nogen til at lade være med at gå i gang, eller få nogen til at holde op. Og det er jo det samme, man har gjort med rygning, hvor at over 60% af voksne danskere røg efter 2. verdenskrig, og i dag er det kun 18%, så jeg tror da, at man ved at forske i området, finde ud af, hvad for nogle skadelige virkninger er der, og hvad kan man gøre ved det, og er der noget behandlingstilbud og afvænningstilbud, så tror jeg da, at man kan, og man kan selvfølgelig ikke forhindre det, men man kan i hvert fald minimere det, og måske forhindre nogen at gå i gang. Ikke?
Ja.
Og specielt nogle af dem, som man kan kalde lidt mere oplyste og mere uddannede typer, som der går i gang med det videre nu. Altså, jeg tænker da ikke, de rigtig har overvejelser omkring de skadelige virkninger, som vi kan se. Altså, det tænker jeg, at de tror måske, det er sådan mere eller mindre en gratis omgang, og de tager nok ikke så meget, og så går det nok alt sammen. Ikke?
Og så tager man en omgang mere, og en omgang mere.
Ja, det gør man.
Mere.
Det kan, sidste, det kan ske. Ja,
ja, men det var en afstikker for dem med prævalens. Altså, så de estimater, jeg har hørt i Danmark, på tværs af de der 3-4 undersøgelser, lavet, det har været sådan mellem 10.000 og 40.000.
Ja.
Lidt blandet efter, om det er livstidsprævalens, eller om det sådan er aktuelt.
Ja.
Der er lavet en del undersøgelser i Tyskland også, hvor man, jeg mener, at på tværs af gennemsnittet en række sådan fitnesskæder, der var det mellem 1-2% af brugerne af fitnesscentrene, der var aktive brugere. Jeg ved ikke, om det sådan, om du har noget at...
Altså, jeg tror ikke, vi har nogen meget bedre tal i Danmark. Der er et amerikansk studie, som for nylig gjorde op, og det var lidt igen det der henvisningsmønster, hvor de kunne se, at de kiggede på 5.000 mænd, yngre mænd, som jeg kalder dem, når de er under 50 med for lav testosteron. Og der var over halvdelen var på grund af anabolisk steroider, og så var resten på grund af de der klassiske hormonsygdomme, vi ser. Ikke? Så der er i hvert fald...
Det er henvisninger for hypogonadisme.
Ja, der var over halvdelen. Det var på grund af anabolisk steroider, når man gjorde det op. Ja. Og det er jo sådan noget, der i min verden virkelig var genklang, fordi at det er sådan lidt holdt op. Det er jo sådan en større undersøgelse af det, vi lavede ude på Herlev, kan man sige. Ja. Ikke? Hvor man har gjort det lidt mere systematisk og en meget større, eller meget større scale. Så der er rigtig mange, der tager det. Og altså præcis hvor mange, det tror jeg er svært. Det tror jeg simpelthen er svært. Altså, og det er også svært at sammenligne mange af de undersøgelser, du nævner på tværs af hinanden. Ikke? Fordi de har gjort det på fuldstændig forskellige måder og opgjort det på forskellige måder.
Ja. Men det der med henvisningen, det leder mig faktisk frem til det næste spørgsmål, som er det her med selektion.
Ja.
For enormt meget af forskningen er jo lavet på baggrund af folk, der er henvist. Så allerede der, så er der jo selekteret for den fraktion af folk, der har fået problemer.
Ja, helt klart.
Og der kan man sige, der er jo lavet nogle undersøgelser også, hvor man har sammenlignet, hvad kan man sige, den samme demografi, bare uden dopingbrug, ikke? Hvor man også kan se, at den demografi, som de repræsenterer, har også en øget dødelighed, en øget forekomst af hjertekarsygdom, og en øget forekomst af nyresvægt, og psykiatrisk morbiditet.
Ja.
Så mit spørgsmål, det er meget, meget, meget argumentation for, hvor farligt det er at bruge det ud, og den hviler jo på sådan noget observationel forskning, hvor rigtig meget af det er henvisningsbaseret. Hvor stor en del af den skadeseffekt, man ser i den type forskning, tænker du kan forklares altså specifikt ved dopingbrug, og hvor meget af det kan forklares ved det sådan socioøkonomiske segment, som man selekterer for igennem den henvisning, eller, sådan, eller gennem de måder, man finder forsøgspersonerne på?
Ja. Altså, jeg vil sige det sådan, at det vi gjorde, vi havde både nogen, der var henvist, men vi havde jo slet ikke nok. Altså, vi har jo haft over 100 igennem nu, så vi har jo været ude og annoncere. Så det har jo været... altså mindre selekteret, deltagere, vi har haft, fordi der har vi simpelthen været ude i de der fora og sagt, hey, vi laver det her projekt, hvor I skal igennem den og den undersøgelse, og hvis I har lyst til at være med, så kommer I. Så det har været nogen, der ikke har været lægehenvist, så det vil sige, de har været ret uselekteret.
Ja.
Så kan man jo, selvom vores studie er observationel, som du siger, så kan man jo godt tage højde for det i den måde, man kigger på ens data. Og det man kan gøre, det er at man kan have en kontrolgruppe, som vi havde, af mænd i samme alder og i samme segment og i samme træningsmængde, som der aldrig har taget det videre. Og så havde vi nogen, der havde gjort det for nogle år siden, og så kunne man ligesom prøve at kigge lidt på langtidsfølger. Og så havde vi så dem, der var i fuld gang.
Hvad matchede I dem på?
Vi matchede dem på alder og træning.
Ikke noget uddannelse? Eller,
nej, for det kunne man ikke. Og de var også lidt bedre uddannet, dem der var i kontrolgruppen, men ikke meget. Så kan man jo gå ind, så finder man jo de der forandringer i hormonsystemerne, man finder de der forandringer i karsystemen, og så kan man jo gå ind og justere for forskellige mekanismer. Og det der er det, en af de gode parametre at gøre sådan noget her på, når man laver sådan en observationel studie, det er at prøve at kigge på sådan noget dosisrespons. Så det vil sige, man prøver at finde ud af, hvor meget har du taget.
Eller en dopingdagbog.
Ja, og hvor meget har du taget? Og kan man ligesom finde en eller anden sammenhæng mellem, hvor dårligt dit hjerte pumper? Fordi det, du spørger om, det er jo i virkeligheden, er det specifikt? Er der sådan en kausal sammenhæng mellem anabolisk videre og dårlig hjerte? Eller er det fordi, at de også...
Altså, selvfølgelig er der det. Det er bare for... Altså,
men det er jo at finde ud af, hvad der har været, ikke? Men det er for... Og er det fordi, du ryger, eller din far også havde dårlig hjerte? Alle sådan nogle ting. Det kan man godt gå ind og se højde for. Og der så vi helt klart en sammenhæng.
Ja.
Så på den måde er jeg ikke i tvivl. Altså, jeg er godt klar over, at mange af dem også tager andre hårde stoffer, ikke? Som der sikkert også har en effekt. Men når man går ind og kigger på sådan mængden af doping, eller mængden af anabolstøder, som vi har kigget på, og så graden af forstyrrelser i sukkerstofskifte, og graden af forstyrrelser i pumpefunktion, og fortykkelse af venstre, af fortykkelse af hjertet, så kan vi se en sammenhæng.
Ja.
Så det... Men det er svært sådan lige at sætte procenter på, altså det er det. Det man jo selvfølgelig skal gøre, det er jo det vi gør med de studier, vi er i gang med at lave nu, det er at tage dem og lave, og man bare opfordrer folk fuldstændig bredt til dem, der engang har taget steroider, eller tager steroider, og så kom ind, og der snakker vi altså, der er jo mange tusind, vi gerne vil have med.
Okay.
Og så gør vi det, og det er jo både mænd og kvinder, apropos. Og så gør vi det, vi laver nogle undersøgelser på dem, spørgeskema for også at finde ud af, hvordan de har det psykisk, motivationen for at gå i gang, samler nogle blodprøver, nogle sædprøver osv., og så kigger vi, samler vi ligesom sammen til sådan en database, kan du sige. Ikke?
Hvor mange har I nu?
Vi er ikke gået i gang endnu, vi mangler på tilladelse fra okay. Videnskabsetisk komité, men vi har fået funding, som det hedder, så vi har økonomien på plads, hvilket jo er den største hurdle, som rent, når man laver sådan noget forskning.
Er det meningen, det skal være fortløbende?
Det er det nemlig,
ja. Spændende.
Og så er det, og det er jo sådan, kan man sige, være første gang, man ikke bare laver sådan et observationsstudie, men så kan vi begynde at kunne sige noget lidt mere præcist om, hvor mange får komplikationer, og hvad får de for nogle komplikationer, så følger vi dem over 15 år.
Ja, ja. Ja. Dengang man skulle bevise, at rygning det var giftigt, så ja. Havde man ligesom det med, at de rotter, ikke, som man satte til at ryge en masse cigaretter. Ja. Og det er egentlig jeg har set et enkelt forsøg, der minder lidt om det på rotter, mens det er ude.
Der findes flere. Der findes også dyr, altså forskellige musemodeller, hvor man har givet. Og
altså intermitterende over et helt deres voksenliv?
Ja, de har bare ikke så langt et voksenliv.
Nej, men mus. Ja. Men hvor man forsøger at undersøge en exposure over en stor del af deres voksenliv.
Ja, ja. Og der er også nogen, hvor man har kigget på muskelcelleforandringer og sådan nogle ting. Så det er jo sådan noget, der er super spændende også at gå ind i. Ikke?
Jo. Ja. Men det kunne altså sådan, det var jo det ligesom, der ligesom var med til at løfte. Det var det, altså der er mange, der taler om ligesom, der mangler en smoking gun i forbindelse med dopingforskning, fordi at al forskningen er jo, eller en meget stor del af det er observationel i varierende grader, ikke? Og man mangler ligesom det, ikke? Og det undrer mig, at der er ikke nogen, der ligesom har, du ved, puttet 1000 rotter på deres voksne nu,
altså. Ja. Men det er jo nok igen, altså tror jeg, at lidt det der med, at det ikke har været super, altså man ikke har haft super meget fokus på det her problem i sådan en almindelig lægefysiologisk forskningsverden, fordi at, altså dels har man altså ikke rigtig været klar over, hvor stort, hvor udbredt det var, og hvis det ligesom har været isoleret til nogle meget snævre segmenter, så har man tænkt om, så må de ligesom passe sig selv lidt derude, ikke? Men jeg tror også, det kommer altså nu. Det tror jeg virkelig, det gør. Og jeg kan sige, at vores studie, der får vi jo virkelig en, altså der begynder vi jo virkelig så at kunne se på sådan nogle langtidsvirkninger på individniveau, og forhåbentlig med rigtig mange deltagere af både mænd og kvinder til at kunne svare på nogle af de spørgsmål.
Ja, ja. Så rotterne er der ikke endnu?
Nogle rotter er der endnu. Jeg tror også, at det er til gengæld sådan noget netop med at udsætte en rotte. Altså, de lever et par år højst, eller sådan noget. Ikke? Og så udsætte dem for nogle stivider. Det er meget, meget svært at overføre til mennesker som en dyremodel. Det er det, altså. Der er nogle andre faktorer blandt mennesker. Det, jeg bliver bekymret over, det er, at jeg kan se folk, der har taget stivider for 3 år siden, stadigvæk har nogle stive kar.
Ja.
Stadigvæk har fortykket hjertemuskulatur i forhold til normale mænd, kan man sige, i 30-årsalderen, som der var dem, vi undersøgte. Og stadigvæk har forstadier til diabetes og sådan nogle ting. Ikke?
Ja. Det er også skrækkeligt, at der er mange af dem, der stadigvæk tror, at man ikke må lave kredsløbstræning, mens man tager det ud.
Ja, de psyketræner på en eller anden måde kun nærmest. Ja.
Ja. Ja. Og jeg mener, man kan sige, at mange af de specifikke kardiometaboliske bivirkninger ville man jo faktisk kunne imødegå ved at lave noget mere kardio.
Jeg tror ikke, at fordi du løbetræner, kan undgå
man har et stimulus, der i hvert fald
der putter, der går var lidt, ja, det kan man godt se. Ja, men de har stadigvæk, sidder stadigvæk receptorer i hjertet, som der sluger de der stivider og fortykker det, ikke? Så selvom du løber en tur, så vil det næppe have en stor effekt.
Men hvis man gør noget, som gør, man får stivere kar, og potentielt lavere insulinfølsomhed, så vil det give mening, at man gør noget andet, der går den anden vej i hvert fald. Ja. Så er det skørt, at man har sådan et specifikt råd mange steder i miljøet om at lade være med det.
Ja.
Altså.
Ja.
Men fred være med det. I forhold til, altså, så hvis man sådan skal sige sådan, hvad kan man sige, hvad vil du sige, der er god dokumentation for, er outcomes, der er øget risiko for, hvis man på et tidspunkt i sit liv bruger stivider?
Altså jeg synes, altså vi har god dokumentation for, og det man kan sige, det er, at de der data, vi lige snakkede om omkring fortykket hjerte og nedsat pumpefunktion, det er der også andre grupper nu, der har vist,
blandt andet
i USA og Australien. Det synes jeg, vi har god dokumentation for. Jeg synes også, vi har god dokumentation for alle de der hormonforstyrrelser, at de kommer ind med nedsat testosteron selv 3 år efter og nedsat fertilitet. Der er også lavet registerstudier nu på dem, der har fået en positiv dopingtest i et center via Antidoping Danmark, at de har også på længere sigt en meget øget hyppighed af at skulle gå til lægen med fertilitetsproblemer.
Ja, øget dødelighed også.
Og øget dødelighed også. Man kan sige, ja, og øget risiko for at få problemer med akne, som der gør, at du skal til hudlæge og sådan nogle ting. Det har vi faktisk ret god dokumentation for efterhånden.
Og det med hjerte, der ved vi det både, fordi man kan se på dødsfald for hjertesygdom og forskellige markører for nedsat hjertefunktion.
Vi gjorde simpelthen det, vi lavede det, der hedder en ekokardiografi, der er sådan en avanceret ultralydsscanning af hjertet, hvor du kan fuldstændig se, hvor tykt er hjertet i forhold til, hvor stor er den her person, der ligger her, hvordan pumper det på forskellige måder, hvor stift er det, og så videre. Og der kunne vi se et ret tydeligt påvirkning. Og der er så nogle amerikanere fra Harvard, som jo er et meget fint sted, og de har lavet CT-scanning af hjertet, og har kunne se en øget forekomst af sådan arteriosklerose, det vil sådan lidt overforkalkning omkring hjertet. Ikke? Så der synes jeg, vi har altså meget bedre undersøgelser end bare for nogle år siden.
Ja.
Og det er jo sådan noget, som man også burde lave på kvinder. Netop det, vi snakkede om indledningsvis med, at jeg er bekymret for, at de tager et hormon, der ikke er deres eget naturlige hormon. Og det ved man også har nogle kar- og hjertemæssige konsekvenser. Ikke? Men det er ikke noget, der er dokumenteret hos kvinder endnu.
Hvad med nyreproblemer?
Vi kan se, at de udskiller æggehvide stoffer i nyrerne. Vi har ikke
Så man markører for...
Så det er en markør for kommende nyresygdom. Og det er sådan det tætteste, vi har været på den.
Akut, mens de bruger, eller også bagefter?
Også bagefter, ja.
Okay.
Ja. Men vi har ikke været inde at lave nyrebiopsi og sådan nogle ting, for at se, hvad det er for nogle nyreforandringer, de har.
Hvad med GFR?
Den er sådan set forholdsvis normal. Altså, mens de tager det, kan den godt være nedsat, så har de påvirket nyrefunktion. Men så vidt jeg husker, så var det nogenlunde normalt. Det var ikke det, der sådan bongede mest ud.
Nej.
Men du skal også regne med, at 30-årige mænd, de har en meget god nyrefunktion. Ikke? Den skal holde hele livet, og så nyrefunktionen aftager en lille smule hos os alle sammen hvert år. Så hvis man skulle påvise nedsat nyrefunktion hos dem, så er det virkelig skrald, som du siger. Så er den
men altså ikke nødvendigvis nedsat, ikke nødvendigvis klinisk nedsat,
men
afvigende fra normalen.
Ja, de har lidt, mens de tager det, så har de afvigende fra normalen.
Okay.
Fra 30 års alder normalen, det har de.
Ja, for hvis man både har for højt blodtryk og højere hematokrit og spiser rigtig meget protein.
Og vi har også kunne se, det er noget af det senere, vi har lavet også, at når man laver sådan nogle lidt mere avancerede undersøgelser af, hvordan klotter deres blod, ikke? Det er jo sådan nogle markører for risiko for blodpropper, så er de også klart påvirket ekstremt meget, mens de tager det.
Ja.
Og det er også, du siger også hematokrit. Så hvis du både har en høj hematokrit, og så
dit
klottersystem, det er meget aktiveret, så kan man godt blive lidt bekymret. Vi kan også se det, selvom hematokritten er faldet på plads efter de der 3 år, så er deres klottingssystem stadigvæk påvirket.
Ja.
Hvilket også kunne være lidt bekymrende.
Noget af det, som... vi tager sgu lige en skiller, fordi nu er der gået 3 kvarter, så det er det rigtige tidspunkt at gøre nu. Så vi tager en skiller, og så er vi tilbage lige om lidt. Og så er vi tilbage. Vi sidder på Riget. Vi snakker med Caroline, som er Danmarks førende dopingforsker. Din gruppe har været noget af det, som I ligesom har bragt til bordet, som der sådan har været nyt. Det har jo blandt andet været det her med clotting, og det her med metaboliske forstyrrelser, insulinfølsomhed. Du var lige ved at tage hul på det med clotting før. Kan du prøve at fortælle igen, hvad er effekten af at bruge det ude aktuelt på reguleringen af at danne blodpropper, og hvad er den i tiden efter, man har taget?
Altså det, vi kan se, det er, altså mens man tager det, så har man, altså ens blod, det er jo sådan ret, det er sådan virkelig en ret vildt organ på den måde, at hvis du slår dig, så bløder du lidt, og så på et eller andet tidspunkt, så er der et system, der gør, at du danner sådan en sårskorpe, eller dit blod klotter lidt til, sådan, så du ikke forbløder et lille sår, så det er jo sådan set ret smart. Så det er jo sådan en balance hele tiden mellem, at du skal have noget blod, som der ikke klotter sammen, men du skal heller ikke bløde hver gang, du børster tænder. Det system, det bliver meget forstyrret, når man tager det videre. Udover at man har den der kæmpe høje hematokrit, der i sig selv giver blodpropper. Og så kan vi se, efter man er holdt op, at så er der nogle af de der markører, der viser, at ens blod stadigvæk har en for nem tendens til at lave propper.
Og hvad er mekanismen? Ved man ligesom, hvad den signalmæssige, hvad er signalvejen til det?
Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man ved. Altså, vi måler jo nogle af de der kaskadeproteiner og kan se, at de er påvirket. Jeg tror, når man tager de her stivider, så går du ind og påvirker rigtig... Altså, der er jo sådan nogle receptorer for stivider i stort set hele kroppen, så du går simpelthen ind og aktiverer...
Så man gør forskellige ting i forskellige væv.
Ja, altså, du går simpelthen ind og aktiverer nogle af de proteinsystemer i blodet, som der genererer clotting-molekyler.
Men så den præcise signalvej er ikke...
Det tror jeg ikke, man kender. Nej. Men man ved, at testosteron går ind i knoglemarven og stimulerer, til man laver øget blodceller og så videre, ikke? Og så den vej rundt, så laver der altså også noget øget clotting.
Ja. Men altså selv, når man kigger på... Nu kan man sige, nu har jeg jo, da jeg har lavet forskning, jeg har beskæftiget mig med musklerne mest. Altså selv, hvad angår androgeners effekt på reguleringen af, hvad der sker i musklerne, selv der er det ikke særlig godt belyst, hvad signalvejen er. Mm. Altså, så
nej.
Det er... egentlig underligt. Men det er jo også noget andet. Det er jo stevhormoner. Det er jo også lidt mere svært at finde ud af, hvad det er, der sker med dem, end det er med...
Jamen, det er jo signalmolekyle, som du siger, som der jo sidder receptorer i hele kroppen. Så det skal man jo bare gøre sig klart. Det er jo hele kroppen, der modtager de der stevider. Det er ikke kun ens muskler, som der bare vokser, ikke? Så det er...
Nå, men også selve... Altså, kan man sige, at det er jo sådan en... Altså, for lytterne, det er jo sådan en kernereceptor i modsætning til en membranreceptor, og den... Når den binder til signalstoffet, så swafser den ind i cellekernen og interagerer med nogle gener, der øger altså ekspressionen af dem. Men så har man jo fundet ud af, at det gør også nogle ting uden for cellekernen, og der er en masse koreceptorer, der påvirker, hvad det er, den gør, og sådan noget, ikke? Og det er bare sådan en clusterfuck, det er fuldstændig umuligt.
Ja.
Altså, og man ved mere om det med østrogensignalering, ikke? Fordi der ved man mere om de der koreceptorer, altså hvordan det fungerer, ikke? Sådan, det er bare...
Altså, jeg tror egentlig, man ved ret meget om testosteronreceptoren, efterhånden. Men det er bare for at sige, at jeg tror bare ude i miljøet, så tror man jo, at det er sådan en muskelting, og den sidder der. Jeg tror ikke, man gør sig sådan rigtig klart, hvor mange andre organer og systemer i kroppen, som, hvor der også bliver en receptor påvirkning.
Jeg tror, den er påvist i samtlige celletyper, der kendes.
Ja.
Ja, med hensyn til de her metaboliske effekter, for det var noget af det, som der sådan var ret nyt, dengang I kom med det.
Ja. Altså,
vil du ikke prøve at fortælle om, hvad det var, I fandt der? Vi har lavet en podcast om det tidligere, hvor vi havde...
Det vi fandt, det var, og det var også, som du siger, det var egentlig ret interessant, fordi når man undersøger dem, der tager stivider, så ligger de jo naturligt nok med mange flere kilo muskelmasse, end man normalt gør, selvom man er matchet på alder og træningsintensitet. Og det, man normalt mener, det er jo selvfølgelig, når man har meget skeletmuskulatur, så altså har man en høj insulinfølsomhed. Og det modsatte gjorde sig så gældende blandt dem, der tog stivider, at de havde nedsat insulinfølsomhed, på trods af, at de havde en øget mængde skeletmuskulatur.
Hvad for en test? Altså, hvad for, var det?
Vi lavede sådan nogle glukosebelastningstest, hvor vi måler insulin og sukker over nogle timer. Og der kunne vi simpelthen se, at de havde deres sukkerrespons er for højt i forhold til, hvad man ligger på normalt, med vores kontrolgruppe lå på.
Hvor stor var forskellen? Og var der sådan, ja, det var det første spørgsmål. Hvor stor
Hvad tænker du på?
Om hvor mange procent?
De ligger måske 20% reduceret insulinfølsomhed, eller sådan noget.
Okay, regnede det ud som sådan en Matsuda-indeks?
Ja, det gjorde vi,
ja.
Så det man regner sådan en følsomhed, der man kalder den central, og det er sådan noget HOMA-indeks, som der sidder. Det er sådan typisk, hvordan er din insulinfølsomhed, når du er fasten, og det vil sige, det er meget leverspecifikt. Og den er påvirket, og så vi det på Matsuda, som der er mere sådan en PFA-insulinfølsomhed, som man undersøger. Det er sådan en postprandielt sukkerrespons og insulinrespons i virkeligheden. Og det kunne vi egentlig ikke rigtig forstå. Men så kiggede vi på, så lavede vi sådan en avanceret helkrops-DEXA-scanning for at se, hvordan er fedt- og muskelfordelingen. Og det er klart, at deres fedtprocent er også lavere end vores kontrolgruppe. Så vi ikke også taler, det skulle tale den modsatte retning, at de var meget insulinfølsomme. Men det vi så kunne se, det var, at de har mere fedt ind omkring maven. Det vil sige, det der farlige fedt, eller det viscerale fedt, kalder man det. Og der lå de klart højere end dem, der aldrig har taget sted videre. Og det er i hvert fald så en eller anden, det er så den forskning, vi laver nu, at der sker et eller andet deres fedtstofskifte, når man tager steroider, som der gør, at deres insulinfølsomhed bliver påvirket.
Så grunden til, at du nævner det, det er fordi, ligesom, at der er en mulig årsagssammenhæng?
Ja, det er fordi, der er det årsagssammenhængen, fordi at det giver ikke, i virkeligheden giver det ikke mening, når du har så meget skeletmuskulatur, at du har nedsat insulinfølsomhed. Men når du så til gengæld, den lille mængde fedt, du har, sidder som den usunde fedt inden omkring leveren og inden omkring organerne, så begynder man at tænke, så er det nok et eller andet, som de her steroider gør, at der påvirker fedtstofskiftet og påvirker, fedtceller.
Ja, hvad med triglycerider i blodet?
Ja, der ligger de også højt, mens de er på. Det gør de. Og de ligger jo, de har nogle forfærdelige kolesteroltal, mens man er på. Første gang jeg så dem, så havde jeg lyst til at give dem kolesterolsænkende medicin, ikke? Fordi det er sådan noget, man kun ser hos virkelig dårlige kolesterolpatienter. Så det har de, men triglyceriden er sikkert også et udtryk for, at de har den der øget mængde fedt ind omkring leveren og tarmene.
Ja.
Så det vi gør nu, det er, at vi har lavet nogle projekter, hvor vi tager fedtbiopsier for at gå ned i fedtcellerne og kigge på.
Huden.
I fedt, ja, i huden, i
altså
maven.
Hudfedt.
Ja, altså, ja. Hudfedt, ja. Det er svært, altså det er meget svært at få lov at komme ind og tage fedt ind omkring tarmene. Altså det er invasivt. Det er ret invasivt, og det er ikke helt uden risiko, kan man sige. Så,
fordi det er så gennem vaskulæs? Altså
nej, det er fordi, du skal jo helt ind i maven på folk, ikke? Og tage fedtprøver, og der kan du... der kan ske rigtig mange ting.
Det kan godt være, at man kigger det eller sådan noget.
Jamen, altså, selv med en kikkert, der kræver det indlæggelse, og det kræver, at man virkelig ved, hvad man gør. Så det er ikke noget, man normalt gør, men fedtet i huden repræsenterer, har vi efterhånden fundet ud af, heldigvis meget godt fedtcellen, også inden omkring tarmen. Så den er vi begyndt at kigge på. Og der sker altså et eller andet, når man tager et steroidhormon, som der gør, at ens fedtceller, de bliver meget mindre insulinfølsomme, og begynder at udsende sådan nogle uheldige proteiner, skadelige proteiner og frie fedtsyre og sådan nogle ting, som der sikkert er med til at forklare den der nedsatte insulinfølsomhed, som vi finder.
Ja. Hvor stærk var der sådan et udtalt responderdynamik på det der?
Ja, det kan man godt se i forhold til, vi kan kigge på, der var nogen, der stadigvæk var på steroider, og så kunne vi også kigge på sådan, hvor stort testosteronniveau de havde i blodet i forhold til insulinfølsomhed, og vi kunne også godt genfå en sammenhæng med sådan en dosisrespons.
Og jeg tænkte mere på, altså hvis man kigger på dem, der var inden for dem, der var på, eller inden for dem, der har været off i lang tid, altså hvor stor var spredningen, eller var det sådan en bifasisk respons, eller sådan, altså så man, der var nogen, der havde den der effekt, og andre, der ikke havde, eller sådan?
Nej, altså det kan du ikke, det er vores materiale, sådan, men ikke rigtig stort nok til, men vi kan stadigvæk lave den der dosisrespons, som der giver en eller anden idé om, der er noget kausalt. Ja. Og det kunne vi også se her.
Ja. Men det er meget interessant, det der, altså det der med at steroider, det skubber, eller androgener skubber fedt fra huden ind mod det viscerale. Ja. Altså.
Og man kan også se det, altså at mænd, man snakker jo lidt forskellen på mænd og kvinder igen, at mænd er jo typisk den der æbleformede, der har mere fedt ind omkring det viscerale og på maven, og kvinder har det mere uden omkring hofterne og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo i virkeligheden bare en forlængelse af, at testosteron skubber fedt ind omkring maven og ind omkring leveren.
Ja.
Som vi ser meget udtalt så, hos de her drenge, som der tager steroider.
Ja. Altså, der er jo en ting, der man har jo talt meget om det her med, at moderne bodybuildere, altså sådan competitive bodybuildere, de har tilbøjelighed til store maver.
Ja.
Og der er jo, altså jeg er med på, at der kan være, det er jo noget, der har været omdiskuteret, hvad det er, der gør det, og om det overhovedet er en ting, og sådan noget. Og jeg er med på, at altså, fordi der er relativt god dokumentation for, at organstørrelsen skalerer til den fedtfri masse. Så det giver mening, at hvis man har en enorm høj fedtfri masse, så er man nødt til at have større organer til at drive det. Og der er også nogle steroider, der går ind til lever og hæver. Men jeg har også gået og tænkt på, om de i virkeligheden går, altså selv nogle af dem der sådan har helt, umiddelbart kosmetisk har en lav fedtprocent, om de i virkeligheden går og har nogle væsentlige fedtlager, der...
Men de har, jeg har også hørt dem snakke om det der med, at de har den der belly der, selvom de er meget veltrænede, hvis de ikke ligesom strammer muskler, ikke? Jeg kan bare sige, at det vi har lavet, det tyder det på, at de har visceralt fedt.
Ja.
Vi har ikke kigget på leverfedt endnu, men de har i hvert fald fedt inden omkring de indre organer.
Ja.
Og hvis man har det, har man som regel også leverfedt.
Og var det folk, der sådan havde helt tynd hud også?
Altså. Jamen det var jo på gruppeniveau, de der 30-40 mand, der var på steroider og tidligere havde været på steroider. at selvom deres, altså dem, der er på stivyde, har jo den laveste fedtprocent, når man laver sådan nogle undersøgelser her. Og selvom de havde en lav fedtprocent, og som sagt meget skeletmuskulatur, så havde de også volumenmæssigt mere fedt ind omkring organerne end kontrolgruppen, der aldrig har taget stivyde, selvom de havde meget mindre muskel og en højere total fedtprocent.
Hvad for en størrelseorden er det? Er det sådan noget en deciliter eller en halv eller...
Altså fedtvæv eller hvad? Ja, ja. Det er måske et par 100 gram eller sådan noget. Så det er noget.
Ja, okay. Så et par deciliter.
Ja, ja. Ja. 3, tror jeg. Ja, okay. Hvis jeg skal huske rigtigt. Ja.
Ja.
Og du skal tænke på, at det er jo dem, der er på stivyder, de har måske cirka i snit over 10 kilo mere skeletmuskulatur i arme og ben og på kroppen end de andre. Ja. Og har en... dem, der er kontrolgruppen, har en fedtprocent på de jo, altså slanke, normale danske mænd på knap 20. Dem, der er på stivyde, de ligger på en 10-12 stykker i fedtprocent, ikke? Lav fedtprocent. Så er de stadigvæk de der 3 dl mere fedt ind omkring tarmene.
Ja, og det er ved DEXA-scanning.
Ja.
Ja. Ja, interessant.
Ja, det er interessant, ja.
Hmm. Når, hvad er forklaringen for på, at de hænger ved, at de om ikke er permanente, men så i hvert fald langlivede de her effekter?
Det er jo ikke noget, som vi kan svare fuldstændig konkret på, andet end det ser ud til, at som du selv siger, så de der receptorvirkninger går ind og transkriberer nogle systemer, som der åbenbart desværre hænger ved. Det kan også, altså det er det metaboliske, jeg tænker på. Det kan også være det kardielle, hvis du engang først har fået fortykket venstre ventrikel, altså går det jo ikke bare over af sig selv.
Nej.
Så det er, altså det, er jo, det ser man jo også med andre sygdomme. Hvis du har haft højt blodtryk i 20 år, så får du nogle karskader, som der ikke forsvinder, bare fordi du holder op med at have højt blodtryk. Ikke?
Det er jo relativt kort tid samlet sig et eksponering. Ikke? Det er måske været et års eksponering, eller to eksponering.
Af de her, der tager stivyder?
Ja.
Det er jo meget forskelligt. Altså der er jo nogen, vi har haft folk ned til at have taget et halvt år, til nogen, der har taget 10 år.
Det er dem, der har været oven, bare.
Ja. Så det er jo meget individuelt, hvor mange års eksponering man har til det her. Det er det.
Ja. Ja. Men når, altså, hvad kan man sige, ser man trods alt et mønster, hvor at de her effekter så er aftagende over tid? Har I tidsopløst data til, at man kan se det?
Altså, vores tidsopløsning er jo ikke andet, end vi har den gruppe, som der var færdig med at teste videre efter 3 år.
Okay.
Og der kunne vi se, noget af det metaboliske var reversibelt, men vi kunne stadigvæk se en tendens til mere visceralt fedt.
Okay.
Og det kan også være nogle af de metaboliske ting, vi så, at det ser ud som om, at de der stivyder måske går ind og påvirker de celler i bugspytkirtlen, betacellens evne til at lave insulin.
Okay.
Så... Og det er sådan nærmest en toksisk effekt, og det giver for mig meget god mening, når man tager sådan en kombi af alt muligt mærkeligt. Blandet syntetisk, at beta-cellerne er ret følsomme for, hvad der foregår, og så er de simpelthen ikke gode nok til at lave insulin.
Hvad, når I laver, når de har set de her doping-dagbøger, eller hvad man skal sige, altså I regner det om sådan en slags cigaret over? Eller...
Ja, det gør vi, og det er jo noget, der har været enormt omdiskuteret, når man forsker i det her. Ja. Kan du ikke altså, der er mange kollegaer, der har været ude og spørge os, hvorfor vi ikke mere præcis kunne fortælle...
Pakkeår, det er det, man kalder
det. Ja, pakkeår hedder det cigaretter, og den har vi købt, om man så må sige, fordi at hvis du spørger folk, hvad tog du for 4 år siden, så er det ikke sikkert, de kan huske det. Det er ikke sikkert, at... Du kender sikkert også de undersøgelser, hvor man har beslaglagt en masse stivyder og haft det i laboratoriet, og over halvdelen af pakkerne, så er der noget andet inde i pakken, end der står uden på æsken. Så derfor så er det jo sådan set ret umuligt at få et præcist billede af, hvad for nogle typer stivyder de har taget, og i hvilken styrke. Det, de har styr på, det er, hvor længe de har gjort det. De har styr på, om de gør det kontinuerligt, eller om de holder pauser. Så de har styr på, hvor mange uger cirka de har været på. Så det er ved at være sådan lidt konsensus om, at det er nok den, lidt ligesom antal pakkeår, at det er nok den mindst dårlige måde at gøre det op på.
Ja.
Så det er det, vi har gjort, og vi har selvfølgelig spurgt ind til, hvilke undergrupper af stivider de har taget. Og det er der også mange af dem, der har rimelig godt styr på, i hvert fald hvad de tror, de har taget. Ikke? Men igen, så har vi vurderet, at at hukommelsen, det er en svær ting med sådan noget her. Og plus det, at de ikke rigtig altid kan være sikre på, at de får det, de tror, de køber.
Nej. Man har I forsøgt at lave sådan nogle mere detaljerede pakker over, og se, om I får en bedre dosisrespons? Tænk på det.
Eller hvad tænker du på? Altså, nogle substanser, de har taget? Eller?
Ja, eller altså, en eller anden mere findelt akkumuleret. Et eller andet mere findelt mål for akkumuleret eksponering. Fordi man kunne argumentere for, at hvis I fik en mere udtalt dosis-responsafhængighed, at så var det fordi, at I havde et bedre mål.
Ja.
Altså
vi har ikke gjort andet i det, vi har lavet indtil nu, end at kigge på antal uger,
okay,
man har været på. Det er ligesom det, vi har gjort. Og så har vi selvfølgelig, vi har data på, hvad for nogle undertyper de tror, i hvert fald de har taget, ikke? Det har vi ikke power nok til med det, vi har nu, til at jeg kan sige noget fornuftigt om. Men det studie, vi laver nu i samarbejde med Odense Universitetshospital, hvor vi til sammen gerne vil have 2.000 ind i den her nationale kohorte, der håber vi, at vi kan få kunne give lidt mere præcise data på det, fordi vi bare får mere power i vores data,
ja,
med vi får mange flere ind.
Der er jo markante, hvad kan man sige, forskellige potens mellem forskellige stoffer, og der er jo specielt det her stof trenbolon, jo, som ligesom er det vildeste shit, der findes derude, som jo, altså for 20 år siden, der var det jo ikke, der var det virkelig få, der jo rodede med det, og det er blevet sådan, det er blevet ret almindeligt.
Det har indtryk af, mange bruger.
Og det er jo et stof, der er så voldsomt, at, hvad kan man sige, der er jo rigtig mange, der får det skidt af det.
Ja.
Så der findes i to forskellige ester typisk, og man sådan, selv inden for miljøet, der anbefaler, at man bruger den korteste ester, fordi den er hurtigt ude i systemet igen, fordi hvis man er en af dem, der får det skidt af det, så kan man hurtigere komme af igen.
Altså, jeg har også nogen, der virkelig har fået det dårligt, også nogen, der har fået det så dårligt, at de blev indlagt akut, med forskellige akutte komplikationer og vand i kroppen, og helt, altså, det kan være voldsomt, ja.
Men altså, jeg tror, det ville spørges, det var også om, at I havde en form for inddeling på, ligesom, du ved bare tre niveauer.
Ja, det er gerne stoftype, ja. Men det er jo der, hvor jeg synes, altså, med det i mente, at halvdelen af æskerne måske ikke indeholder det vi også, tror, ja, og det antal, vi har haft, der synes jeg simpelthen ikke, vi har haft power nok. Men jeg tænker også, at når vi kommer op på den der nationale kohorte, hvor vi snakker tusinder og ikke hundre i projekterne, at der kan vi få give det mere mening og gå ud og udtale os om, hvad er præcis bivirkningen af undergrupper og sådan nogle ting. Stadigvæk med det, men det, vi ikke ved, om, hvad de tager, ikke?
Ja.
I virkeligheden.
Der er jo, kan man sige, det her med at bruge insulin og væksthormon, det er jo også blevet tiltagende almindeligt. Det her med ligesom, dokumentationen for langsigtede bivirkninger af det, er sværere, man kan sige, for der er jo noget, der tyder på, at væksthormon sammen med steroider, og det forstærker bivirkningerne på hjertet, men væksthormon for sig selv, det er jo svært at vide, hvis man laver kronisk for meget væksthormon, så får man selvfølgelig sukkersyge, fordi så har man forhøjet fedt i blodet hele tiden, men hvad gør det, at man har sådan et puls nogle gange om dagen?
Jeg tænker, hvis man tager væksthormon uden at have brug for væksthormon, som det var tilfældet her, hvor man har sin egen produktion af væksthormon, og så tager noget, at så er der teoretisk rigtig mange bivirkninger, også, især på lang sigt også, altså, hvor man også kan få den der forstykkede, det er jo, man skal jo tænke, der er også, apropos receptorer, så er der jo væksthormonreceptorer også overalt, altså, det vil sige, at man får forstykkede knogler, led, hjerte, og så videre.
Men det er teoretisk, ikke? Det var det. Altså, hvor meget
det er mere teoretisk, end at vi har en sygdom, hvor man har for meget væksthormon, og hvor at vi kan se de senfølger til den sygdom.
Ja,
men så det er jo ikke, det synes jeg sådan set er meget klinisk praksis viden.
Ja, så der er stadigvæk en kvalitativ forskel på, at man har en kirtel, der konstant puster det ud, og så man har
Det er der formentlig, men det er da, man kan jo sige, fra den sygdom, hvor man laver for meget væksthormon, der kan man jo godt ekstrapolere til, at du går og tager væksthormon uden at have brug for det. Det vil sige, at du ligger for højt i et eller andet vist antal måneder. Og det er klart, jo længere tid du gør det, og jo mere væksthormon du tager, jo værre. Ikke? Jeg tror, at det er klart, når man kombinerer det med det videre, at så forstærker det formentlig den der skadelige effekt af begge stoffer.
Jeg har ikke set noget litteratur på det sådan på brugen i dopingkontekst på de her peptidhormoner. Altså, hvordan det påvirker forskellige biomarkører for sygdom, eller decideret sygdomsoutcomes. Ved du, om det findes?
Nej, men det er jo også fordi, der er forsket endnu mere i mindre, hedder det, i væksthormon-doping, end der er i steroid-doping. Altså, vi kan bare sige, hvis du... Vi har jo også patienter i væksthormon, der får væksthormonmangel, der får det som til klinisk brug, og hvis de kommer til at tage for meget, eller vi har doseret for meget en periode, så kan vi jo, så er der jo afregning ved kasse 1 i bivirkninger og følger af det. Så det er jo sådan nogen, der går og får lavet ekokardiografi af hjertet med jævnlig mellemrum. Apropos, for at hvis man holder øje med, at vi ikke laver, at vi ikke laver ulykker der. Ikke?
Ja. Så. Ja. Det, undskyld. Det er jo sådan en, du snakkede selv om det med reality-deltager sidst. Altså, jeg havde jo min debut i fitnesscentrene tilbage i midten af 90'erne, hvor at ligesom at bodybuilding-bølgen, den var sådan på sin afslutning. Og der var der jo altså det der kropsideal, eller hvad fanden man nu skal kalde det, der var i fitnesscentret. Det var jo det der stort som et hus noget.
Mm.
Altså man skulle have 120 kilo, man skulle have, altså du det var du ved. Mens ligesom at nu det drevet til det der altså Paradise Hotel krutning, ikke? Altså, det er jo sådan en spøjsyn, man kigger på nogle af de der doping-Facebook-sider, og sådan noget. Når folk snakker om det, så støder man på flere gange. Og det er noget, jeg har sagt flere gange i podcasten, så lytterne, de må undskylde mig. Altså, men det der med, jeg har stødt på flere gange folk, der har sagt det med, at de vil gerne, at de vil gerne tage dopingstoffer, men de vil ikke ligne nogen, der var krudtet.
Mm.
De vil bare ligne nogen, der trænede.
Ja.
Som er sådan en ting, der er kommet over de sidste 10 år på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, at der er ikke nogen pluspoint i at være stor som et hus.
Nej, nej.
Altså, man vil gerne være, man vil gerne se trænet ud,
men
bare ikke grudtet. Altså.
Ja. Men det sådan tænker jeg også, altså det er jo også den der kropsopfattelse, som vi snakkede om, som der er altså meget mere udbredt, fordi dem, der lignede, det er jo ikke alle Danmarks unge drenge, der vil være med lignende en på 120 kilo. Der i 80'erne. Altså, det var vel selekteret...
Det var meget selekteret gruppe.
Nogle af de første, jeg snakkede med, det var også sådan nogle, der havde altså nogle specielle jobs som dørmand og sådan noget, hvor at det, som de synes, det gav lidt mening at være store, ikke? Men fra der i 80'erne og 90'erne. Så nu er det jo, og det er jo også derfor, det bliver mere udbredt. Det er jo fordi, at nu er det bare mere... Nu er det mere common knowledge, at sådan skal man se ud, og mange flere unge mænd, som der tænker, at det er sådan, jeg skal se ud nu. Jeg skal bare have lidt hjælp, fordi, som vi snakkede om indledningsvis, det er svært, ikke? At komme derhen af sig selv. Og det er også derfor, jeg lige pludselig får drenge ind, der læser jura og går på CBS, eller har job som folkeskolelærer eller socialrådgiver, og så kommer de ind, når de har mødt en sød pige og gerne vil have børn, og så har de komplikationer, der gør, at de gerne vil have noget hjælp. Ikke?
Ja.
Så det er jo helt almindelige mennesker, som der har gerne vil leve op til det kropsideal, de ser i sociale medier og på fjernsyn og whatever.
Ja. En spøjs ting, der sådan ligger i forlængelse af det der før, som jeg sådan har lagt mærke til, det er, at jeg ved godt, at der har været folk i 70'erne og 80'erne og 90'erne, der har haft det rigtig vildt med krudt og kugler også. Men i forhold til ligesom, at målsætningen har ændret sig til noget, der altså man ikke er lige så vild på en eller anden måde. Ikke? Man må formode, at det kræver ikke noget lige så sindssygt at komme til at veje 90 kilo hakket, som det kræver at komme til at veje 120 kilo hakket, ikke? Men på trods af det, så ser man stadigvæk sådan, eller man hører og ser nogle uforholdsmæssigt vilde ting.
Mm.
Altså, jeg ved ikke, om det er noget, I ser i de der dopingdagbøger eller registreringer, som... Altså sådan.
Jo, men det kan jeg sagtens følge dig i, at selvom at du har ret i, at idealet ikke er 120 kilo i almen befolkning, så tager de... Altså, det er jo de samme stof, når jeg spørger ind til, hvad du tager. Det er jo de samme undergrupper af syntetiske steroider, som de nævner. Det kan godt være, at de tager det i mindre tid og måske i mindre doser og sådan noget, men du har ret i, det er jo ikke, fordi de så kun tager testosteron eller kun tager et eller andet mildere produkt. Så, og det kan jeg ikke forklare dig, hvordan andet end, at det er jo stadigvæk måske den der nemhedsting med, at de gerne vil have, at det går stærkt, og de ikke overgår at træne så meget, eller har tid til at træne så meget, som det kræver.
Nej. Hvad er den vildeste ting, du har set i sådan en, eller sådan hørt i sådan en dopingdagbogs, eller sådan en historik? Beskrivelse, uden at være i konflikt med patient.
Nej, det kan jeg ikke nævne specifikt, men jeg har da set nogen, hvor at de jo typisk kommer ind, og det er noget af det, som jeg tænker mest over i øjeblikket, det er, at de ligesom så har lagt måske nogle af de der meget hårde trenbolone og sådan nogle ting på hylden, og så kun er på testosteron, Og så føler de jo selv, de er under en eller anden form for nedtrapning eller udtrapning. Og så de doser af testosteron, de så tager, hvor de siger, at jeg tager ikke noget særligt. Der snakker vi sådan en faktor 10-20 af det, jeg giver til mænd, der har for lavt testosteron.
Det vildeste er at høre, det er 1000 mg testosteron om dagen.
Ja, ja plus, jeg tror, jeg har haft nogen, der har taget det 1000 hver anden dag. Ikke?
Ja.
Og jeg giver 1000 hver tredje måned, typisk, ja. Hvis jeg behandler en mand, der har hypogonadisme. Og, ja. Og det, der kommer de jo nogle gange, altså helt friskt og frejligt, og siger, nu de holdt op med glenbuterol og trenbolone, så har de kun 1000 mg per gang om ugen.
Ja.
Altså, jeg er jo ved at, altså, nu er jeg ikke ved at falde ned af stolen mere, men så prøver jeg bare at fortælle dem, at hvis jeg skal lave en nedtrapningsplan med dem, eller hjælpe dem, så skal vi lige prøve at finde sådan en fælles platform. Og jeg er godt klar over, at de ikke skal ned på det med det samme, men det må vi lige, der skal vi lige snakke lidt om tingene.
Ja.
Og prøve at gøre dem klart, hvad det er for nogle doser, som der er normalt for en mand. Der er også nogle af dem, der kommer og i virkeligheden har taget noget, der gør, at de psykisk har det bedre, hvis de ligger 3-4-5 gange over det øvre normalgrænse i testosteron. Så selvom jeg får dem ned i det normale område, så kan der gå en rum tid, før de føler, at de har det godt igen. Ikke? Fordi det er en meget, meget stor drop i testosteronniveau, de bliver udsat for, når de ikke når de holder om.
Jeg har jo hørt det samme sådan fra flere, der har brugt og har været i kontakt med endokrinologer også, altså som ligesom har en oplevelse. De har ligesom subjektive oplevelser af, at der er for lidt i systemet.
Ja.
En ting er selvfølgelig, at de måske har en urealistisk forventning til, hvad der er normalt at føles. Men en anden ting, det er, at det kan jo faktisk være et andet fysiologi, i de har vendet deres krop til så høje doser på en eller anden måde. Altså, at der måske ligesom er en uproportionel effekt af det. Er det altså sådan...
Jamen, jeg tror da, at mentalt og psykisk har deres hjerne vendet sig til at ligge altså disproportionalt højt.
Ja.
Det, som vi gør nu, med, vi laver det der projekt, det der nationale projekt med mænd og kvinder. Nu prøver vi at lave et projekt, hvor vi ikke bare trapper dem ud med testosteron, eller giver dem testosteron, hvis vi ligesom kan se, at de ikke kan komme i gang selv. Fordi at, så løser vi ikke deres problem med fertilitet, for eksempel.
Nej.
Og vi løser jo heller ikke deres problem, at de så livslang skal gå og have testosteron herinde. Så det vi gør nu i det der kliniske studie, vi laver her, vi går i gang med i næste måned, håber jeg meget, det er, at vi tager dem ind, og så ser vi efter 3 måneder, hvor de har holdt op, at de stadigvæk mangler testosteron i et eller andet omfang. Og så får de et stimulationsbehandlingstilbud, hvor vi prøver at ligesom stimulere deres egen gonadeakse til at komme i gang igen, og deres egen sædcelleproduktion til at komme i gang igen.
Det gør man ikke med det samme?
Nej. Og det er jo det, der er en af mine formål med det, jeg laver, det er, at der er ikke rigtig noget behandlingstilbud i Danmark.
Nej.
Og der er ikke nogen, eller jeg tør ikke sige, men der er i hvert fald ikke, der er ikke sådan nogen, mig bekendt nogen endokrinologer, der går og gør det her. Eller ligesom at sige, I kan godt komme ind hos mig, nu gør jeg det. Og så vil vi gerne hjælpe jer med at få jeres gonadefunktion i gang. Så det gør vi nu.
Og der har ikke været noget på STU, men bare hos Marianne Andersen?
Nej, ikke det her omfang. Nej.
Okay.
Nej. Altså, vi samarbejder med STU om det der kohortestudie, og de gør jo det i deres kohortestudie, de også laver CT-scanninger i hjertet for at se efter plaks. Og så vores del af det her, det bliver det der stimulationsprojekt, hvor vi så også laver omfattende hjerte- og metabolismeundersøgelser før og efter, for at se, om vi også kan forbedre de parametre hos dem. Så det ser jeg meget frem til, og der er rigtig mange, der gerne vil være med.
Ja.
Så det er virkelig godt. Og der er en stor interesse og en stor lyst til blandt mange at komme ud af det her stedet misbrug og få en normal tilværelse igen, hvor de ikke skal gå og tænke på.
Er det det, der formålet med studiet? Altså kigge på folk, der er i gang med at stoppe?
Det er at få folk ind, som der er motiveret for at stoppe.
Okay.
Eller er stoppet, og som har det ikke særlig godt, fordi de har for lavt testosteronniveau efterfølgende, og så prøver at stimulere dem op, så de kan få det bedre og få deres egen testosteronproduktion i gang igen, simpelthen.
Ja.
Og få så undersøgt, om de bliver bedre. Altså, vi regner med, at de bliver mere fertile også, når vi stimulerer dem op. Og også undersøge, om hvordan det går med deres hjerte, og metabolisme og kredsløb osv. osv.
Ja. Så. Jeg er jo med på, at al den stund, at man så ikke kender mekanismen så godt i forhold til det her med insulinfølsomhed, og blødningsforstyrrelser, men hvad er der reelt set altså sådan, af behandlingsmuligheder på det?
Jamen,
altså udover så vil du bare skubbe den anden vej med en anden behandling, hvis man vil det, ikke? Men
altså man kan jo ikke, der er jo ikke nogen behandlingsmuligheder andet end man, altså nu prøver vi så at stimulere deres egen gonadeakse i gang, så det vil jo være sådan, kan man sige, så går man jo ind og ændrer på det, der virkelig er sket med dem. Vi kan ikke gøre noget med deres hjerte og metabolisme, hvis det først er irreversibelt, andet end det, jeg vil gøre ved andre hjertepatienter eller andre prædiabetespatienter. Så du kan ikke sådan gå ind og trykke på en knap, og så få det til at forsvinde, men du kan gå ind ligesom det, vi kalder symptomatisk behandling. Det vil sige, hvis jeg kan se en blivende diabetes, så kan jeg behandle den, hvis jeg kan se en blivende hjertesygdom. Og det er også, det gør vi jo også, når vi samarbejder med kardiologer. Så får de almindelige kardiologisk behandling.
Altså igen, nu spørger jeg måske dumt, men hvad med kredsløbstræning? Altså det giver jo, det er jo ret...
Ja, altså det er jo ikke, det er ikke noget, som vi gør i vores regi. Så det må, det er lidt for egen regning, vil jeg sige.
Fordi det er jo en af de ting, der kan øge elasticiteten af hjertemusklen, øge insulinfølsomheden.
Ja, altså. Ja. Men det kan det jo for alle.
Ja.
Om det kan det specifikt mere for patienter, der har taget steroider, det er jeg ikke sikker på. Men det er klart for alle, ligesom alle andre diabetikere, vil jeg sige, spis fornuftigt og gå ud og motioner, ikke?
Ja.
Men hvis du spørger til, om der er noget decideret studie på det, så er der ikke, men dog har vi nogle kontakter med August Krogh, som der faktisk er ret interesseret i at gå ind i det,
ja,
og lave sådan et understudie, som man kalder det, substudie på, om man kan kigge på de ting også.
Ja, jeg er med på sådan i forhold til sådan en behandlingsanbefaling, der er der noget skrald for de træningsinterventioner, er folk sygt dårlige til at overholde ud i det virkelige liv.
Det har vi prøvet med motion på recept til diabetespatienter for 10 år siden, og det gik ikke særlig godt.
Det gik ikke så godt, nej. Men det er også det, altså man kan sige, farmakologisk er det begrænset, hvad man kan gøre for at påvirke insulinfølsomheden direkte, ikke? I forhold til, hvad træningen gør.
Det er rigtigt. Altså, men hvis de kommer derud, hvor deres blodsukker er oppe i et niveau, hvor jeg tænker, det er ikke godt, så kan jeg behandle det, ikke? Ligesom alle andre patienter. Ja. Så der vil ikke...
Men det er symptombehandling.
Det er symptombehandling, ja. Det vil ikke adskille sig.
Nej.
Og problemet er jo, hvis de har en anden irreversibel ommøblering i deres fedt-DNA, der gør, at det der fedt hele tiden vil sætte sig ind omkring tarmen, fordi de har været på steroider i en årrække, så er der ikke nogen knapper, man kan trykke på, andet end symptomatisk behandling. Eller de har en irreversibel hjertemuskelforstyrrelse, som det tyder på, de får.
Ja.
Det kan man ikke. Og jeg har da nogen, som der så, altså hvor vi ser de der hjerteforandringer, så kommer de af steroiderne, fordi så kan de godt se, at den er helt galt. Og så hvis de ligesom får et lille tilbagefald, så ryger de jo ind akut, ikke? Med vand i lungerne og så videre. Så der kan man bare sige, at det er, selvom de får bedste behandlingstilbud i deres hjertesygdom, så kommer de igen lige med det samme, hvis de snuser til lidt.
Ja. Men jeg ved ikke, om vi vil være ved enden. Måske skal du lige pitche dit projekt. Altså, det har godt hjælpet med at udbrede kendskabet lidt til det, for jeg har trods alt sådan en okay
meget
stor
gerne
platform.
Altså, det er jo så dejligt, at vi har fået en stort grant fra Novo Nordisk Fonden.
Ja.
Og det har jeg fået i samarbejde med forskere på Odense Universitet Hospital og muskelforskere fra SDU og idrætsmediciner fra Bispebjerg.
Ja.
Og det betyder, at vi laver to store projekter. Det ene, det bliver så et klinisk studie, hvor at vi som sagt tager mænd ind, som der har testosteron under et vist niveau, efter steroider. Og så laver vi sådan et klinisk studie, hvor vi kigger på, om vi kan stimulere deres egen produktion op, kan give dem en bedre sædkvalitet, som der ved Gud er enten ikke eksisterende eller meget, meget dårlig.
Når man skyder med større spøgelser.
Ja, og så og laver vi også de der omfattende hjerteundersøgelser før og efter. Og en af formålene med det projekt er jo sådan set også at hjælpe folk, der har opnået den der afhængighed, vi snakkede om indledningsvis, af steroider til at komme ud af den afhængighed. Og det er meget spændende. Der laver vi også med dem, der vil. Det er ikke alle, der skal det, men dem, der vil, de får lavet undersøgelser ude på Bispebjerg på Idrætsmedicinsk, der på Team Danmark Centeret, af deres, hvor store er musklerne med MR-scanning, og hvordan er sene, hvordan fungerer deres sene fysiologi. Der har vi en mistanke om, at de får for mange skader, fordi de bliver påvirket. Så er der det andet studie, hvor at vi gerne vil have et par tusind mænd og kvinder ind, der har været på steroider, eller er på steroider, og så simpelthen prøve at kortlægge deres helbredsstatus og deres psykiske status og motivation for at gå i gang. Og der Ja, der bliver samlet blodprøver, sædprøver, undersøgt ovariefunktion og så videre på kvinderne, og bliver fulgt nogle år.
Ikke? Hvordan, er der lavet en hjemmeside til det, eller kommer der det? Eller?
Nej, det er der ikke, men det kunne man godt, det kunne vi nok godt gøre. Altså, vi har det på Rigshospitalets hjemmeside, har vi omtalt studiet. Men, og jeg har så sagt til dem, der har kontaktet mig, at de må meget gerne skrive på min Region H-mail, der er min arbejdsmail, hvis man er interesseret i at komme ind.
Ja.
Og den ligger på Rigshospitalets hjemmeside. Og der er flere, der skriver derind.
Okay.
Men du må også meget gerne, Anders, udbrede det.
Men når jeg har et opslag eller sådan noget?
Ja, der kommer et opslag. Jeg vil sige, at jeg er ikke så nervøs for, at vi får nok ind i det her kliniske studie, for der har allerede rigtig mange, der har meldt sig. Det er klart, når vi skal op og have et par tusind ind, så bliver der en lidt større. Der venter vi på godkendelse fra videnskabsetisk komité, ikke? Men der kommer noget mere massiv annoncering, og der vil vi jo også rigtig gerne have kvinderne med. Så ja. Der håber jeg jo rigtig meget, at vi får kontakt med nogle kvinder, som der gerne vil undersøges og interviews om, hvad motivationen for at gå i gang.
Ja. Jeg sidder lige og tænker på, om det var for flabet at spørge Dansk Bodybuilding og Fitnessforbund, men det kan godt være, at de ikke...
Dem har jeg ikke direkte samarbejde med. Men vi samarbejder også med Anti-Doping Danmark, der også er rigtig gode samarbejdspartnere og hjælper os med
ja. Det her. Men jeg har jo set mange bodybuilding og fitnesskonkurrencer, og ja. Flere gange, ja, der er flere gange, hvor jeg ligesom af forskellige årsager har fået lov til at gå rundt ud bagved.
Ja.
Du ved, hvor det hele er pakket ind i plastik, så de ja. Smitter af med deres brune farve og sådan noget. Ja. Og hvor de ligger og koger alle sammen, fordi de er totalt diæt i hjernen og venter på at skue op. Ikke?
Ja.
Og der er bare sådan, der er bare virkelig mange meget mørke damestemmer, ja. Selv til fucking bikini fitness konkurrencer. Ja. Og det kommer sig jo af, at hvad kan man sige, at dengang at det her bikini fitness eksploderede, der er jo sådan en kultur omkring, at man får en prep coach, man har en coach, der hjælper en med, med de sidste 6-9 måneder med at stille op. Altså,
ja.
Og rigtig mange af dem, der startede med at lave den vejledning, det var folk, der kom fra, altså, der har gjort det i forbindelse med bodybuilding.
Ja.
Og da der så ligesom begyndte at komme bikini-folk ind, så var der, altså så den kultur, der ligesom eksisterede i forvejen omkring bodybuilding, blev ligesom præget ind i den der. Og der var mange bikini-fitness-atleter, der søgte hjælp hos bodybuilding-coaches. Og så får man jo at vide, ligesom, hvad man skal gøre.
Ja.
Og der er jo rigtig mange af dem, der stiller op i bikini-fitness, der egentlig er sådan nogen, der bare lige skal prøve det en enkelt gang.
Ja.
Men de vil ikke se helt kikset ud. Og sådan, ikke? Altså, fordi jeg tror, en kvinde kunne godt komme i god nok form til at stille op i en bikini-fitness-konkurrence, uden at det ser kikset ud, hvis man bare lige gider at bruge 5 år på det.
Mm.
Men der er bare mange, de vil kun bruge 1 år.
Ja, og så, det er også ligesom, mit indtryk. Ja.
Og så får man ligesom den der mørk stemme, ja. Og det er jo altså en permanent bivirkning.
Ja.
Og måske lidt ekstra i trusen. Og sådan,
ja.
Det, altså der er nogle af de der coaches, der virkelig skulle skamme sig for at hælde kugler på hele
det har de her. Ikke, det har de ikke fortalt dem.
Nej. Og det er simpelthen så fucking dårligt.
Ja, altså, det er det.
Og der er virkelig mange, og det er jo sådan nogle fucking unge piger på 18, 19, 20,
det er virkelig synd. Det er virkelig synd. Altså, det synes jeg også. Det er hæsligt.
Ja, det er uansvarligt.
Ja. Men dem vil vi jo meget gerne have ind. Altså, også fordi, at så må man jo udbrede den viden, man har.
Ja.
Om de, så de i hvert fald ved, hvad de går ind til. Altså, og man kan forhindre dem i at gøre det, ikke?
Jo, ja. Men hvor, er der noget, hvis man vil lede efter, det har det et navn, studiet?
Ja, vores studie på mændene, hvor man får behandling, det hedder Lukas.
Ja,
og vores
med C eller K?
Med C.
Ja.
Og vores studie på det der kohortestudie, vi laver med Odense, hvor vi skal have både mænd og kvinder ind, det hedder Fido, ligesom hunden ja. Fido.
Så om en måneds tid eller to, hvis man søger på det samme Rigshospitalet eller
Gistorp?
Så
skulle det komme op, ja. Okay. Og jeg ved også, at Odense er også ved at få deres godkendelse på plads. Så.
Hvad fanden står Fido for?
Fitness doping i Danmark, eller et eller andet. Okay. Det var det, jeg vil ikke have ansvaret for det navn. Det var en, jeg ikke vil nævne med navn, der er læge i Odense, der synes, det var... Det var godt. Men jeg tænker, at folk kan huske det. Så ja. Fido, det bliver navnet på det store studie, hvor kvinder også skal indgå. Ja.
Fedt.
Ja.
Jamen, jeg tror, det var det.
Ja, tak.
Tak for, at jeg måtte besøge dig her på Rigshospitalet.
Ja, selv tak.
Kan vi lige få dit fulde navn og affiliering, hvor man kan følge dit arbejde?
Jeg hedder Caroline Kistrup og er professor og overlæge på Rigshospitalet Endokrinologisk Klinik. Og min mail skulle meget gerne ligge på Rigshospitalets hjemmeside.
Ja.
Og der er man meget velkommen til at kontakte mig, hvis man er interesseret i at indgå. I nogle af de her projekter.
Og du laver ikke aktiv formidling på Twitter? Eller?
Nej, men det tror jeg, det gør vi. Jeg har jo nogle PhD-studerende nu, som der går i gang
okay.
med den slags. Ja.
Fedt.
Ja.
Okay, jamen tak fordi, at vi måtte besøge dig.
Velkommen.
du derude, du har lyttet til Fitness MK igen igen. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via streamer podcast. Man kan streame fra andersnedergaard.dk eller Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra 24-7-tiden, de ligger på Podimo og den nye 24-7-app. Dog i nogle separate podcast feed, et separat podcast feed, der også hedder Fitness MK. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og husk nu, at de må gerne skrive ind med spørgsmål, kommentarer eller forslag på afn@andersnedergaard.dk eller på Fitness MK på Instagram eller Facebook.